რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია, რომელსაც დღეს გაუძღვები მე, სალომე ასათიანი, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა, მას სალომე აფხაზიშვილი წარმოგიდგენთ.
ხალხი ახალი ამბები მოკლეთ. პუტინის განცხადებით რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ჩეჩნეთში თავდამსხმელებმა მოკლეს 6 რუსი ჯარისკაცი. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თავისუფალია, ის ციხიდან გამოუშვეს. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დასახლებაზე ჰელმანდის პროვინციაში. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი, როგორც პუტინმა სტუმარს უთხრა, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც წინასწარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. დღეს უფრო ადრე მარინ ლეპენმა განაცხადა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. საკითხი განიხილეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინთან შეხვედრაზე. საფრანგეთში 23 აპრილს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობა რუსეთთან ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესწილად იმის გამო, რომ ლეპენი პუტინის დიდთაყვანის მცემლად ითვლებოდა, ხოლო მისმა პარტიამ, ნაციონალურმა ფრონტმა, რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის $10 მილიონის ოდენობით. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმისას. ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსადა შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ეროვნული გვარდიის ჯარების ანონიმი წარმომადგენლის განცხადებაზე დაღრწნობით იუწყება, რომ შეტაკების დროს მოკლეს 6 სამხედრო მოსამსახურე. დაიღუპა ასევე 6 თავდამსხმელი და ექსტრემისტებმა ვერ შეძლეს სამხედრო ბაზაზე შეჭრა. ჩეჩნეთიდან უკვე დიდი ხანია აღარ გავრცელებულა ინფორმაცია ასეთი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ისლამისტურ ამბოხებას რეგიონში ბოლო არ მოღებია. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. მუბარაკის ადვოკატის განცხადებით, მისმა კლიენტმა 24 მარტს დატოვა სამხრეთ კაიროში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალი და დაბრუნდა შინ კაიროში, ჰელიოპოლისის რაიონში მდებარე სახლში. 88 წლის მუბარაკს ამ თვეში მოუხსნეს ბოლო მკვლელობის ბრალდება, რომელსაც უყენებდნენ რამდენიმე სხვა ბრალდებასთან ერთად. მუბარაკს 2011 წელს 30 წლიანი მმართველობის შემდეგ აიწულეს გადადგომა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე, სანგინზე, მას შემდეგ, რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისია განმარტავს, რომ ავღანელი სამხედროები რაიონული ცენტრიდან გადავიდნენ ახალ ბაზაზე, რომელიც სამხრეთით 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და იქ გადასვლამდე ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა გაანადგურეს შენობები, აღჭურვილობა და მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანები, რათა ისინი ხელში არ ჩავარდნოდათ თალიბებს. თავის მხრივ თალიბანის პრესდივანი აცხადებს, რომ თალიბებმა პოლიციის შტაბინა და სამხედრო ბაზა წუხელ დაიპყრეს და ხელთ იგდეს აღჭურვილობა, რომელიც მთავრობის ჯარმა დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჭს უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა. ჩერნოგორიაზე კენჭის ხრა, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებულად ითვლება, დაინიშნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს დააჩქარონ ამ საკითხის განხილვა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 21 მარტს უწყებოდა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. სენატის ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის. იმისთვის, რომ ჩერნოგორია ნატოში მიიღონ, ალიანსის 28 წევრმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი გადაწყვეტილების რატიფიცირება.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინარს. გიამბობთ ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნზე რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე.
შევასებით გავარკვეთ ამ კვირაში გახშირებულ ცნობებზე, რომ ამერიკელ ლობის და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს შესაძლოა კრემლთან ქონოდა კავშირი.
В ходе расследования мною было установлено, что
გამოძიების მსვლელობაში დავადგინე, რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად.
გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე ომი ჩემი ფანჯრიდან.
ვეცადეთ რომ ნამუშევრები აგვერჩი არო აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგი ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის არ არის თქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები და ხატული, თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკოცაცხლოვის ფოტოები რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
რადიო ჟურნალისტა ასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა.
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროს მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები. 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე. ასე ქვია გამომცემლობა არტანუჯის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც რუსული პოეზია და მისი დროში უცვლელი, მითოლოგიზირებული, დერჟავულ იმპერიული დისკურსი გაანალიზებულია გამოჩენილი რუსი პოეტების შემოქმედების მაგალითზე. წიგნის ავტორმა, პოეტმა და ესეისტმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა თავისი ვრცელი ნაშრომი 14 პირობით თავად დახო. შემთხვევით არ არის, რომ წიგნის ყველაზე ვრცელი თავი კავკასიის გამოგონება ეთმობა იმ პოეტების შემოქმედების განხილვას, რომლებმა შექმნეს საქართველოსა და კავკასიის პოეტური ხატი. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось.
ეს ევგენი ევტუშენკოა ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომის ცოცხალ პერსონაჟთა შორის ყველაზე ცნობილი რუსი პოეტი, რომლის კალამსაც ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: თუ დაივიწყებს საქართველოს, რუსეთში პოეტად ყოფნას ვერ შეძლებო. უნდა ითქვას, რომ ევგენი ევტუშენკოსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ორი საუკუნის წინ გამოგონებული საქართველოს პოეტური სახის გამტკიცებაში. გარდა ამისა, მისი შემოქმედება ასევე გაჟღენთილია დერჟავნიკულ პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა, როგორც წიგნის ავტორი ნუგზარ ზაზანაშვილი ამბობს, ამ ხრივ ევტუშენკო გამონაკლისი არაა. რუსეთის ბევრად უკეთესი შვილების, ევტუშენკოზე ბევრად ნიჭიერი და მნიშვნელოვანი პოეტების შემოქმედება იდგა იმპერიის სამსახურში.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე. აი მაგალითად ჭუჩევი, ეს უდიდესი პოეტი ჩემი აზრით, უდიდესი ლირიკოსი რუსი და ერთ-ერთი მსოფლიოში, მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას. მან მაგალითად შექმნა უზარმაზარ მეტამით ამ რუსეთის იმპერიის და იმპერიალიზმის და აი ამ შესახებ სიწმინდის რუსეთის როგორც ღვთის საიდუმლოს, და მერე წამოვიდა ეს შემდეგ და შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა დიდი რუსი პოეტის შემოქმედებას აქვს ორი მხარე, ორსახოვანი იანუსი ვითარი. ანუ ერთია ეს ნამდვილად დიდი პოეტური, ნამდვილად წმინდა პოეტური მხარე, ამ დიდ პოეტებზე საუბრობდნენ, და მეორე ეს იმპერიალისტური მხარე ყოველთვის რჩება.
ნაშრომის პირველივე თავში, რომლის სათაურია მამამთავრები, ჩამოთვლილია ყველა ის რელიგიურ-პოლიტიკური მითი თუ მითოლოგემა, რომლებიც პოეტური ენით გადმოსცა მიხეილ ლომონოსოვმა და რომლებიც შემდგომ რეგულარულად აისახებოდა და აისახება რუსულ პოეზიაში. ესენია მითი რუსეთის განსაკუთრებულობისა და რჩეულობის შესახებ, რუსეთის უსაზღვრობის მითი, მითი სხვა ხალხებისათვის რუსეთის იმპერიის მიზიდულობის კეთილის მყოფელი ძალის შესახებ, მითი რუსული ხიშტის სამართლიანობის თუ სამშვიდობო მისიის შესახებ. ყველა ეს მითი 18 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, თუმცა ცხოველმყოფელობა დღემდე არ დაუკარგავთ. მუგზარ ზაზანაშვილს მოტანილი აქვს ფრაგმენტი აკაკი ბაქრაძის წიგნიდან „მწერლობის მოთვინიერება“, რომელიც 1990 წელს გამოიცა. თუმცა როგორც განვლილმა სამმა ათეულმა წელმა აჩვენა, მასში გამოთქმულ მოსაზრებას აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს.
რუსული კულტურა უთუოდ დიდმასშტაბიანია. მისი ფორმა შინაარსი უეჭველად მრავალფეროვანია, ღრმა და ცვალებადია დროში. ერთი მხარეა მხოლოდ პრიმიტიული და უცვლელი, დერჟაული იდეოლოგია, თუ დერჟაულობის კომპლექსი, რომლისგანაც რუსეთი აგერ უკვე 5 საუკუნეზე მეტია ვერადავერ განიკურნა. ამდენად რუსეთის კავკასიისადმი და კერძოდ საქართველოსადმი სიყვარულის განელების იმედი ახლო მომავალში არ უნდა გქონდეს.
ამგვარ სკეპტიციზმს იზიარებს ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე, რომლის თქმითაც ცალკეული ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, არაფერ შუაშია, იქნება ის რუსი თუ სხვა ეროვნებისა. თუმცა ასევე არასწორია რუსეთის ფრაგმენტაცია მთავრობად და ხალხად, ორ რუსეთად. გიგი თევზაძის თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი მკაფიოდ უპასუხებს კითხვას, თუ რა შუაშია რუსი ხალხი.
შუაში არის მათი იდენტობის კონსტრუქცია, ანუ რა იდენტობის კონსტრუქცია აქვს რუსებს. დაწყებული იმდროიდან, რათა დაიწყო მათი ლიტერატურა და დამთავრებული დღევანდლამდე. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე და ეს ნუგზარის ციკლში ჩანს ძალიან კარგად. გამყარებულია იმპერიის იდეაზე და დაპყრობების იდეაზე. ასე რომ ეს ციგნი აჩვენებს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსული მთავრობა შეიძლება ზოგჯერ უძდელად, შეიძლება ზოგჯერ კვახეთ, მაგრამ ზუსტად იმას, რასაც მას ეუბნება მისი ერის ძირითადი ტექსტები. ყველა ესეთია. ანუ ყველა ამბობს, რომ დაიპყრო, ყველა ამბობს, რომ უნდა დაჩაგრო, ყველა ამბობს, რომ სიდიადე დაჩაგვრაშია.
ერთი ორი გამონაკლისის გარდა ყველა დიდი რუსი პოეტი უმღერს ლევამოსილ დერჟავას, რომ რუსი მეფის სასჯელი უზენაესის ფარული წყალობის ტოლფასია, რომ რუსული ხიშტი სამართლიანია და რომ რუსეთის გაფართოება უზენაესი აუცილებლობით არის განპირობებული. ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ამგვარი დერჟაულ იმპერიული დისკურსი არც რუსეთის იმპერიის გაცითლების შემდეგ შეცვლილა. ფუტურიზმი დერჟავის სამსახურში, ამ თავში ნუგზარ ზაზანაშვილი ქართველი მაიაკოვსკის შესახებ წერს.
წელი ამ ციკში, როგორი ქართველი წერს, მე რეებსაც წერს, რომ როგორ აკლინებს ამ ქართული ისტორიას, როგორ ფამილიარულად ამ ეპყრობა ამ ჩვენს ისტორიულ ფასეულობებს, პერსონებს. ეს თამარ მეფის კიდე გაუკუმართებული ხატი, რაც ლერმონტოვმა მოიგონა, აბსოლუტურად გაუგებარი და როგორ ამას ათამაშებს. კი ბატონო, თქვა, ეგეთ ფამილიარულიანა ქონდაო და ხულიგნურიანა ქონდაო კაცო, მაგრამ ეს თქვა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ იმპერიასთან მიმართებაში რა იყო? მთლიანად იმპერიის მომღერალი იყო, წითელი იმპერიის, ხო?
მაიკოვსკი ერთგან ქართველ მეფიკუებსა და თავადებზე წერს, უწოდებს მათ ერეკლეებს, ნინუებს, დავითებს. თამარ მეფეს მიმართავს ფამილიარულად, დაუსხი ჰუსარს დამარაჩკაო. სხვაგან კი, როცა საუბარია რუსეთსა და მოსკოვზე, პოეტის ტონი ამაღლებული ხდება. მე ვიცი, მოსკოვში წყვეტენ ბეთს კიევებისაც, თიფლისებისაც, ვინც უნდა ვიყო რუსულს ვისწავლიდი თუნდაც იმის გამო, რომ ამენაზე ლაპარაკობდა ლენინიო. გოტე გაბაშვილი, ფილოლოგი და დიპლომატი, ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნის მნიშვნელობაზე საუბრისას, ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომში კულტურის იარაღად გამოყენებაზე.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა ამ წიგნში შეძლო ძალიან მკვეთრი, აი ესეთი სვეტივით ჩამოყალიბებული იდეის ჩვენება, რომ ფაქტიურად 100% ამ დიდი რუსი მწერლებისა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება კერგი, როგორცაც ჩანს რუსეთის დაპყრობილ მდგომარეობის იქიდან გამოუსროლი საზოგადოება კიდევ გმინავს და ტირის, როგორც დიდ ახლობელ პოეზიაზე, უნდა დაინახონ, რომ იქ არის საშინელი იმპერიალიზმი, საშინელი მკაცრი ცუდი უარყოფითი გამთელავი დამაკნინებელი და დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ხალხების მიმართ. საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია მათ შორის, ვის მიმართაც რუსებს აქვს ასეთი განცდა, რომ ეს არის მშვენიერი ქვეყანა, ოღონდ ხალხი არ ვარდა.
Вступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны, пусть теперь...
ეს იოსიფ ბროცკია, რომელიც მანდელშტამთან, პასტერნაკთან, სევერიანინთან და ვოლოშინთან ერთად მეტ ნაკლებად დისტანცირებულთა შორის მოხვდა. თუმცა 1992 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დაწერილ ამ ლექსში პოეტი არსებითად დასცინის და აბუჩათიგდებს უკრაინას და მის სწრაფოს დამოუკიდებლობისაკენ. წიგნში ასევე განხილულია ანა ახმატოვასა და მარინა ცვეტაევას ლექსები, რომლებიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორაა მათი შემოქმედება განსჭვალული წმინდა რუსეთის არაამქვეყნიური ხატისადმი თავგანწირული სიყვარულით. ცვეტაევა ფიქრობს, რომ პეტრე პირველის პროდასაულური ორიენტაციის გამო მოხდა რევოლუცია და დერჟავის რღვევა. წიგნის გამომცემლის ზვიად კვარაცხელიას თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი დაეხმარება დიდი პოეზიით აღფრთოვანებულ მკითხველს დაინახოს სრული სიმართლე რუსეთის შესახებ.
არ უნდა ვეცადოთ მაინც და მაინც რომანტიზებას და მითოლოგიზებას ამა თუ იმ პიროვნების. უბრალოდ სანამ ვეცდებით, მანამდე უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ მათი ცხოვრებისეული მწამსიც და შეხედულებებიც, სამოქალაქო შეხედულებებიც, მათი როგორც მოქალაქეების აზროვნება და დაკვირვება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და ეს დაგვეხმარება ბევრ ამაში ჩვენ, აი ამ გაურკვევლობის გაფანტვაში, აი ამ რაღაც მითოლოგიური და რომანტიზებული სივრციდან გამოსვლაში.
რაც შეეხება წიგნის სათაურში გამოტანილ რუსოფობიას, როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილი განმარტავს, აქ არაფერ შუაშია რუსეთის ზიზღი, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ აბრალებდნენ და აბრალებენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებს.
ჩვენ გვაბრალებენ რუსოფობებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძუს რუსი ერი. ამ დროს ეს აბსოლუტურად ასე არ არის. შეიძლება რაღაც პირიქით და ტენდენციაც კი არის საქართველოს ბევრ ადგილზე, რუსოფობია კი რუსოფილია ჭირს ხალხს. მაგრამ თუ კი ფობოს სიტყვას თავის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ, როგორც შიშს. ფობოს არის შიში, ხო? და ეს ბუნებრივია, გვაქვს ჩვენ ეს შიში, იმიტომ რომ აგარ ახდება, ხა დღეს ახდება და ადრე ახდებოდა.
ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ეს არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი სულისკვეთებიდან ბუნებრივად მომდინარე პათოსი, რუსეთის იმპერიის, როგორც დამპყრობლის მიმართ შიშით გამოწვეული პათოსი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში გახშირდა ცნობები, რომლებიც ამერიკელ ლობისტს და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს ეხება. თუ აქამდე ვიცოდით, რომ მანაფორტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო და 2016 წლის აგვისტოში გადადგომა მოუწია უკრაინის ყოფილ პრომოსკოვურ ხელისუფლებასთან კავშირის გამო, მიმდინარე კვირაში გავეცანით ინფორმაციას, რომელიც მანაფორტს შესაძლოა უშუალოდ კრემლის ინტერესებთან აკავშირებდეს. მარიამ ჭიაურელმა სადა დეტალებში გარკვევა მოისმინეთ სიუჟეტი.
მიმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა რუსეთს 2005 წელს შესთავაზა საიდუმლო პოლიტიკური სტრატეგია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერად და პუტინის ოპონენტების დასასუსტებლად. 2000-იან წლებში მას უცოტა 50 მილიონი დოლარი აიღო ამ გეგმის შესასრულებლად. მიმდინარე კვირაში შევითხვეთ ისიც, რომ მანაფორტმა სადა დაემალა 750,000 დოლარი. იმ თანხის ნაწილი, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მრჩევლად მუშაობისთვის აიღო. გამოდის, რომ კაცი, რომელიც შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას მართავდა, მანამდე წლების მანძილზე იღებდა მილიონობით დოლარს პუტინისა და იანუკოვიჩის ინტერესების სასარგებლო საქმიანობისთვის. ყოველ შემთხვევაში, ასიანათქომი მასალებში, რომლებიც უკრაინელმა პარლამენტარმა სერგეი ლეშენკომ და მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ ასოციეიტედ პრესმა გაავრცელეს 21 და 22 მარტს.
В ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт використовував...
გამოძიების მსვლელობაში დავადგინე, რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად. გამოძიების მსვლელობაში დადგენილი იქნა, როგორი იყო ანაზღაურება ვიქტორ იანუკოვიჩისგან პოლ მანაფორტის სასარგებლოდ. ეს იყო 2009 წლის 14 ოქტომბრით დათარიღებული გადარიცხვა $750,000
ოდენობით. Там транзакция в размере $750,000 США.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი პრეს-კონფერენციიდან, რომელიც უკრაინის პარლამენტის წევრმა კორუფციას სამბრძოლის აქტივისტმა სერგეი ლეშენკო მოზერთმარც კიევში გამართა და რომელმაც დიდი ყურადღება მიიპყრო მთელს მსოფლიოში. მისეზია ლეშენკოს განცხადებების კონტექსტი. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთის პრეზიდენტის ახლო მოკავშირე დაამიჩნეული, ხოლო პოლ მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს. აგვისტოში ის გადადგა, მას შემდეგ რაც საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა ცნობა უკრაინის მართულ პრო-რუსულ პარტიასთან მანაფორტის კავშირზე. ამ კვირაში ისევ ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა მასალა მანაფორტზე, ექსკლუზიურად მოპოვებული მრავლის მეტყველი მასალა, რომელიც არა კიევთან, არამედ უშუალოდ მოსკოვთან მის კავშირზე გვაუწყებს. კერძოდ, ასოციეიტედ პრესის ცნობით, პოლ მანაფორტი ამ 10 წლის წინ საიდუმლოდ მუშაობდა რუსი მილიარდერის ოლეგ დერიპასკას დავალებით, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერი ზომების მისაღებად.
მანაფორტმა ჯერ კიდევ 2005 წლის ივნისში წარმოადგინა კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმა, რომლითაც აპირებდა გავლენის მოხდენას პოლიტიკურსა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის გაშუქებაზე შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, პუტინის მთავრობის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მმართველობისას ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა უარესდებოდა.
წერს ასოციეიტედ პრესი. მის ინფორმაციით ამ კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმის განსახორციელებლად მანაფორტმა კონტრაქტი დადო პუტინთან დაახლოებულ პირთან, მილიარდერ ოლეგ დერიპასკასთან. კონტრაქტი ითვალისწინებდა წლიურად $10 მილიონის ანაზღაურებას 2006 წლიდან. Associated Press-ის ინფორმაციის წყაროა მის მიერ მოპოვებული მასალა, მანაფორტის სტრატეგიის სამსახველი მემორანდუმები და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ამერიკელი კონსულტანტისთვის $1 მილიონის გადარიცხვას. თანამშრომლობამ სულ ცოტა 2009 წლამდე გასტანა. Associated Press-ის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალებში საქართველოსაა ნახსენები.
მანაფორტი გამოთქვამს წინადადებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში დაწყებული საქმე განავრცოს უზბეკეთზე, ტაჯიკეთსა და საქართველოზე, სადაც პირობას დებს, რომ გაამყარებს პუტინის მიმართ მეგობრულად განწყობილი მთავრობების ლეგიტიმურობას და დაასუსტებს ანტირუსულად განწყობილ მოღვაწეებს პოლიტიკური კამპანიების, არაკომერციული ჯგუფებისა და მედიის საქმიანობის მეშვეობით.
წერს Associated Press-ი. თავად მანაფორტი ეწმუნება, რომ არასოდეს უმუშავია კრემლის ინტერესების სასარგებლოდ.
თითქმის 10 წლის წინ თანამშრომლობდი ოლეგ დერიპასკასთან. ვიყავი მისი წარმომადგენელი ბიზნესისა და პირად საკითხებში იმ ქვეყნებში, სადაც მას კაპიტალი ჰქონდა დაბანდებული. დერიპასკასთვის ჩემი საქმიანობა არ მოიცავდა რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების დაცვას.
კითხულობთ წერილში, რომელიც პოლ მანაფორტმა Associated Press გაუგზავნა. Арада, Associated Press-ის ინფორმაციით, სწორედ პოლ მანაფორტის საქმიანობაა ინტერესის მთავარი საგანი გამოძიებისთვის, რომელიც ემსახურება რუსეთსა და ტრამპის გუნდ შორის შესაძლო კავშირის დადგენას. ეს ინფორმაცია Associated Press-მა მოიპოვა ამერიკელი ოფიციალური პირისგან, რომელიც თავის ვინაობას საჯარო და არამჟღავნებს გამოძიების კონფიდენციალურობის გამო. სამაგიერო ცნობილია, რომ მანაფორტის გვარმა 28-ჯერ გაიჟღერა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ამ კვირაში, ორშაბათს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე „ომი ჩემი ფანჯრიდან“.
ვეცადეთ რომ ნამუშევრები აგვერჩი რომ აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის თუმცა ზოგი არის არ არის თქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები და ხატული თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკო საცხლაძის ფოტოები რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი
რადიო ჟურნალისტა ასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით რომ გამოცადა უფროს მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2 წუთით შევწყვეთ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ультрамემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. პუტინის განცხადებით, რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე. თავდასხმისას ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსა და შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელი ტომ მანაფორტი მზად არის წარდგეს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერვო კომიტეტის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა კონგრესის სადაზვერვო კომიტეტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დევინ ნუნსმა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ყოფილი რუსი დეპუტატის დენის ვორონენკოს მკვლელობის გამოძიება ღირსების საკითხია. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის საწვრთნელ ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა.
ალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოსვენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავდეკი ადრეს და წავალ ანანურს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავ. ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანური.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
განაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22 მარტს მწერალთა სახლში გაიხსნა გამოფენა სახელად ომი ჩემი ფანჯრიდან. გამოფენაში 16 ხელოვანი მონაწილეობს და ძირითადად 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან ისტორია და მეხსიერებაა, რომელიც 1990-იანი წლების პირველი ნახევრის ომის და მშვიდობის გააზრებას ცდილობს. ეს გამოფენა 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ნინო თარხნიშვილი მოგვითხრობს ახლა გამოფენის შესახებ.
ფანჯრის რაფაზე ვერცხლისფერი ტელევიზორი დგას. ხმას, რომელიც ბავშვობას გახსენებს, ამ ტელევიზორისკენ მიყავხარ. ეკრანზე კი ხედავ კაცის ხელს, რომელიც შავი პასტელით პატარ-პატარა კაცუნებს ხატავს, პატარა ტანკებს, ზუსტად ისეთებს ბავშვობისას, რომ ყველას დაგვიხატავს. და მე ამ კაცუნებს ისევ შავი პასტელის ტყუები ხვდება. კვდარ კაცუნებს კაცის ხელი ჯღაბნის, ომობანა. ის ომობანა ბავშვებისას ყოველას რომ გაგვიხმოვანებია. დდარ ავტომატის ჯერია, ბდფ პისტოლეტი, დდშ ბომბი აფეთქდა. ამ ინსტალაციასაც ომობანა ქვია. ავტორი კოტე სულაბერიძეა. 1996 წელს დახატა მანეს კაცუნები. ომები და სროლები 1996 წელს ახალ მიმთავრებული იყო. ხელში თეთრ თაბახზე ამობეჭდილი გზამკვლევი მიჭირავს. თაბახის მარჯვენა მხარეს 16 ხელოვანის გვარსახელი, ნამუშევრები და თარიღებია მითითებული. მარცხნივ კი სქემა იმ ოთახებისა, სადაც ამ 16 ავტორის ნამუშევრები უნდა ვიპოვო. ისევ ატრიალებ ამ ფურცელს და ისევ ვცდილობ სიტუაციაში გარკვევას, გზის პოვნას, როგორც ალბათ 90-იანი წლების ომების დროს დაბნეული მოქალაქეები. მოკლედ ეს გამოფენაა, სახელწოდებით ომი ჩემი ფანჯრიდან. ნამუშევრები მწერალთა სახლის ოთახებშია გადანაწილებული. ავტორების გარკვევა თუ გინდა, სქემას უნდა მიყვე, რადგან ნამუშევრებს ავტორების ვინაობა არ ახლავს. ამიტომ დამთვალიერებლები სქემით ხელში დადიან ოთახიდან ოთახში და ათვალიერებენ იმ წარსულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 2000-ის წლის წინ, მეოცე საუკუნის მიწურულს. ნამუშევრები, ფოტოები თუ ნახატები 90-იანი წლების ომების გარშემო ტრიალებს. თითქოს არსად ჩანან სამხედროები, თითქოს არსად ჩანს ომის სცენები, მაგრამ თითოეული ნამუშევარი იმ ომებს ირეკლავს, რომლებიც 90-იან წლებში გადახდა საქართველოს თავს. ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც სამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, ლია შველიძეს ეკუთვნის. 1992 წელს შექმნილ დიდ ტილოს, რომელზეც მატარებლის ვაგონში მსხდომი ქალი და ბავშვი ხატია, ზეთ წითელი საღებავით და დიდი ასოებით აწერია. პატრიოტები ომში არიან.
აქ თვითონ ომის სცენა არ არის გადმოსახული, გადმოცემულია ტოლვილების გადაადგილება, მარტო დარჩენილი ქალები უკაცებოდ. და ამიტომაც წერია, რომ პატრიოტები ომში არიან და დარჩენილი არიან ბებია და შვილიშვილი. ძალიან ცოტაა რაოდენობრივად იმ პერიოდში ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები. იმის მერე ძალიან ბევრი ძო გავიდა და აი ამ აფხაზეთის და სამოქალაქო ომის თემაზე ძალიან ცოტა საკვირველია, მაგრამ ძალიან ცოტა ნამუშევარია. ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ მხატვრები უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისეთი ნამუშევარი დახატოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, იმ წუთში ეყოლება მომწონებელი და ომის თემა მოგეხსენებათ, სასიამოვნო საყურებელი არ არის.
ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფენისათვის კურატორებმა მარიამ ნატროშვილმა, დეთუ ჯინჭარაძემ და ნატუკა ვაწაძემ შეაგროვეს. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა არის ერთგვარი მცდელობა ამ წლებისა და მოვლენების გააზრებისა, ომსა და მშვიდობაზე კითხვის დასმისა.
აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები. ვეცადეთ, რომ ნამუშევრები აგვერჩი არა აი ამ 90-იანების, აი ამ ორი ომის, თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა, რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის, არ არის, ვთქვათ, მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული, თუმცა ფოტოებშიც კი, მაგალითად ნიკო ცოცხლაძის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
მარიამ ნატროშვილის მიერ ნახსენები ნიკო ცეცხლაძის ფოტოები შავთეთრია. აი მაგალითად, შავი ვოლგა, ძაღლები, რომლებიც ერთმანეთს უღრენენ, კომოდზე შემოდებული საბჭოთა თოჯინა გაჭეჩილი თმით, საცხოვრებელი კორპუსები, ტელევიზორი ეკრანზე გამოსახული სასულიერო პირით. ანუ ერთი შეხედვით უბრალო, ყოფითი ფოტოები, ცუდად გამოკვეთილი ბუნდოვანი კონტურები, რომლებსაც მოყვარული ფოტოგრაფებიც მრავლად იღებდნენ იმ პერიოდში. ეს ფოტოები 90-იანი წლების დასაწყისში, თბილისის ომის პერიოდშია გადაღებული. ამ ფოტოებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს ავტორის, ნიკო ცეცხლაძის მიერ მოყოლილი ამბავი.
ვცხოვრობ, ესე იგი, ძიმას ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე და ომი რო დაიწყო, საშინაო სიტუაცია, ტყვეები, ფანჯრები შემოგვიდა, პატარა ბავშვი მყავდა და გადავედი საცხოვრებლად მამუკაცეთ ჩემი ძაშვილთან საბურთალოზე, ბახტრიანზე. და მომის დაწყების დღე და ყოველდღე ვიღებდი რაღაც ფოტოებს. აი არ ვიცი რატო და ვიღებდი რაღაცა კონკურს ვიღებდი, ტელევიზორ, ბავშ, ნაძვი. საბურთალოზე. ამ დროს იქ იყო როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრება, თითქოს და არაფერია, უცნაურია. აქ ეთქო ქვეყანა ინგრეოდა საბურთალოზე არაფერი, მაგრამ მეტყობა ეს ისე მოქმედებდა, მაინც სახლი მიტოვებული, ხო, წარმოიდგინე და ცხოვრობდა, აი ესე ვიღებდი ფოტოებს, რაღაც ესე და აბსურდულ ფოტოებს და ეხლა რომ ნახე ეს ფოტოები უკვე, რეალურად მართლა ომი, ეცი რა ქარ წყვია არის. არც ჯარისკაცი მოჩანს, არც ტანკი, მაგრამ რეალურად ჩემში ეს ომია რა.
მხატვარმა ოლეგ ტიმჩენკომ გამოფენისათვის 1995 წელს დაწყებული და დაუმთავრებელი ტილო გამოფინა. ნახაც ასეც ქვია, დაუმთავრებელი. იმ პერიოდში ოლეგ ტიმჩენკო სხვა მხატვრებთან ერთად, ექსპერიმენტულ ჯგუფ მეათე სართულთან ერთად, მარჯანიშვილის თეატრში განთავსებულ სახელოსნოში მუშაობდა. სწორედ მაშინ დაიწყო უზნაძის ქუჩაზე მე-19 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი, რომელშიც 1984 წლიდან განათლების სამინისტროა განთავსებული. ჩვენი სახელოსნოდან ძალიან დრამატული პეიზაჟი იშლებოდა, იხსენებს ოლეგ ტიმჩენკო. სწორედ ხანძრის შემდეგ გადაწყვეტა მან დაეხატა დამწვარი შენობა, რადგან როგორც ის ამბობს, წითელი აგურის დამწვარი შენობის ვიზუალური მდგომარეობა ძალიან საინტერესო გადმოსაცემი იყო. ტილოს ხატვა მან ზამთრის ერთ ღრუბლიან დღეს დაიწყო, თუმცა როგორც ჩანს, მას დასრულება არ ეწერა.
რო დავიწყე, ვეღარ დავამთავრე. ჯერ ამინდი არ შემიწყო ხელი. სუმზიანი ამინდი იყო, მე ღრუბლიანი მჭირდებოდა და იცვლებოდა. და ნატურიდან რო ხატავ, ხო? მე მინდო ზუსტად ის რაც პირველად ნახე, ხო, ის განწყობა. ვერ დავიჭირე, ველოდები, სუმზე იყო. ეს დამჭა დავამთავრებელი კაი წლები გავიდა. მაინც არ ვაგდებდი, იმიტომ რომ მეთქი, როდის მე დავამთავრე, დავამთავრებ, მაგრამ აღმოჩნდა წლები რო გავიდა, რომ პრინციპში ეს როგორც სურათი კი არა, როგორც ობიექტია, როგორც ფაქტი, იმდროინდელია მართლა დავამთავრებელი და ყველა ნერვით ჯდება კონცეფციაში ომის, იმიტომ რომ დაუმთავრებელი სურათია. ომის დროს აღარ უნდა აკეთო, რა უნდა ხატო, ხო, ძალიან რთულია, რომ ხელოვნება აქტუალური არ არის.
ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ფოტოები გაზეთ 7 დღისთვის აფხაზეთის ომის დროს არის გადაღებული. მის ფოტოებზე ერთგვარი მოწოდებები თუ სლოგანებია აღბეჭდილი. უფრო ზუსტად კი პროპაგანდისტული პლაკატები. ყველაფერი ომისთვის, ეს გადამწყვეტი ომია, შენ რას აკეთებ ომისთვის. ეს იყო არასწორად გათვლილი პლაკატები და მესიჯები, მეუბნება გურამ წიბახაშვილი.
არასწორი ომი წარმოებდა. არ იყო გააზრებული ვისვე ომებით, არ იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილეში ეს რა ომია. აი არაფერი გააზრებული არ, უბრალოდ იყო რომ წავდით ომში ან მიეხმარეთ ომს, რა უნდა მიეხმარო, როგორ უნდა მიეხმარო. მაშინვე ვიაზრებდი, რომ ეს პლაკატები არ არის სწორი მოწოდება. და მაგითო გადავიღე ზუსტად, რომ იცი რა, აგიტაციას და პროპაგანდას ძალიან დიდი, შეიძლება იმაზე მეტი ტვინი ჭირდება, ვიდრე ომის წარმოებას მინდა გითხრა. და არაფერი არ იყო გააზრებული. და მაშინ რომ ხედავდი, საითკენ მოგიწოდებდა, რა უნდა და ჩვენგან ვერ იგე, მაშინვე გადავიღე მაგითო.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ იმ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანა აბსურდულ დართულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც ქვეყანას ომმა ტერიტორიები წაართვა და სამაგიეროდ დევნილები და დახოცილი ადამიანები დაუტოვა, არტისტებმა კიდევ კარგი რომ მოახერხეს და შეინარჩუნეს სამუშაო მდგომარეობა. იპოვეს საკუთარ თავში ძალა ეკეთებინათ საქმე. საქმე, რომელიც წლების შემდეგ ადამიანებს ომს და ომით გამოწოულ დრამას სხვა გადასახედიდან დაანახებდა. იმ გადასახედიდან, რომელზეც მხოლოდ ხელოვნებას შეუძლია აგვიყვანოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჯანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ოსო პარტია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა სპორტულ მიმოხილვას გთავაზობთ. კვირის სპორტულ მოვლენებზე ისაუბრებენ დავით გაგაბაძე და დავით კლიბაძე.
დათო, მოდი დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ რაგბით. მიუხედავად იმისა, რომ სულ მალე ფეხბურთის მოყვარულები ელიან საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩს სერბიის ეროვნულ გუნდთან, ფეხბურთზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ დღეს, მაგრამ მაინც ქრონოლოგიას მივყვეთ, ასე ვთქვათ, და დავიწყოთ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის გათამაშებით, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში და საქართველოს ნაკრებმა პირველი მარცხი იწვნია კარგახნის მანძილზე, პირველი მარცხი ამ გათამაშებაში რუმინეთთან დამარცხდა 7-8 სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან ყველაფერი ამის შესახებ, იციან იმ კურიოზის ამბავით, რომელიც თამაშის შემდეგ მოხდა, როცა საქართველოს ნაკრები მაინც გამარჯვებულად გამოაცხადეს ამ შეჯიბრებისა და შემდეგ წაართვეს, ასე ვთქვათ, თასი, იმიტომ რომ კარგად არიცოდნენ თვითონ ორგანიზატორებმა დებულება, სადაც ეწერა, რომ თანაბარი ქულების შემთხვევაში ყველაფერს წვეთს ურთიერთ დაპირისპირება და ესე იგი რუმინელებთან მარცხმა განაპირობა ის, რომ რუმინელებს დარჩათ გამარჯვება და ამ გამარჯვებასთან ერთად ანტიმოზ ივერიელის თასიც. რა შეიძლება ითქვას შეფასების სახით? მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროსმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები, ესე იგი 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ, ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი, ზოგმა მეტად, ზოგმა ნაკლებად ცხადია, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს ეზრდება ღირსეული ცვლა და კონკურენცია იზრდება გუნდში ამის წყალობით და ის, რომ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიქრით მუშაობს კადრის გაფართოებაზე და მისი მიზანია, რომ ყოველ პოზიციაზე ყავდეს 2-3 თანაბარი კანდიდატი. ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება და მე ვფიქრობ, ეს შეჯიბრება დასაწყისი იყო აი ამ გზისა, რომელიც იაპონიაში უნდა დასრულდეს 2019 წელს.
მაგრამ მანამდე იქნება წილისხრა, ხო? 10-ში ახლა მაისი იქნება წილისხრა.
წილისხრა, რომელ ჯგუფში აღმოჩნდებით, სულ მალე გაირკვევა. დათო, უკვე ახსენე, რომ საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები შეხვდება მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ შეხვედრაში სერბიის ეროვნულ გუნდს და ამ შეხვედრაზე ვთქვათ ორიოდე სიტყვა, როგორია განწყობა თბილისში?
განწყობა როგორია ახლა? როგითხრა, რომ დიდი ენთუზიაზმია, იმიტომ რომ ჩვენი სატურნირო მდგომარეობა არ იძლევა დიდი სიხარულის და ენთუზიაზმის და აჟიოტაჟის უფლებას და საშუალებას, რადგან სულ ორი ქულა გვაქვს ჩვენ მოპოვებული, თამაში არ მოგვიგია. თუმცა წვრთნელი კი ამბობს, ვაისი ამბობს, რომ ჩვენ მეც ვიმსახურებდით, თუმცა მოუსმინოთ. ახლა ვაისმა რა განაცხადა გუშინ პრეს კონფერენციაზე?
Конечно, прежде всего хочется набрать очка, важно
игре, да, мне группе ещё официальную игру. Вот мне кетку трум мам тква, რომ მნიშვნელოვანი матчი გველის და გვინდა რომ ჯგუფში პირველი 3 ქულა მოიპოვოთ. ესე იგი გავიმარჯვოთო. ფეხბურთელები შვედიერ განწყობაზე არიან, გადავწყვიტავ ჩემ ტაქტიკას, თუმცა სარეზერვო ტაქტიკაც მაქვს. გამოვიძახე ისინი ვის ჭირდებოდა და გვინდა რომ ისე ვითამაშოთ, რომ კარგი ფეხბურთი ვაჩვენოთ და მაყურებლებს ვასემუნოთ და საკუთრელი ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ მაინც გამარჯვება და ქულებია ფეხბურთში გადამწყვეტი.
Завтра посмотрим, что в наших силах, будем стараться играть на победу.
ნახოთ რა იქნება. მატჩის არბიტრი არის გერმანელი ფელიქს ცვაიერი. აქ ჩვენ პრესაში გაჟონა ინფორმაციამ, რომ რაღაც ერთი სკანდალური მატჩი ქონდა, არ ვიცი რა საჭირო იყო ახლა მატჩის წინ ეჭვის თვალით მსაჯის კვალიფიკაციაზე შეხედვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მე ერთი რამე მინდა დათო გითხრა, როცა რაგბზე ვლაპარაკობდით ამ ორი კვირის წინ, მე გულისტკივილით დავღნიშნე, რომ სტადიონებს, სადაც თბილისში ტარდება ხოლმე რაგბის თამაში საქართველოს ნაკრების, პრესაში არასოდეს არ იწერება, რომ ერთი სტადიონი არის მიხეილ მესხის სახელობის და მეორე სტადიონია ბორის პაიჭაძის სახელობის. და ეს მე გულისტკივილი ვთქვი და შენს დამეთანხმე და რადიოსმენელებმა, გულშემატკივრებმაც ალბათ გაიზიარეს ჩვენი პოზიცია. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ დღეს პრესაში არც გუშინ, რომ ტარდება ეს ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის, ეს არ წერია დინამო არენაზე. ეს ძალიან მაღელვებს, თუმცა
ეს მართლა სამწუხაროა, დათო, იცი? აი ეხლა მე წარმოვიდგინე, რომ ვთქვათ, მილანში ჯუზეპე მეაცას ხსენება რო არის, ჯუზეპე მეაცას სტადიონი რო არ ხონდა მილანის სანსიროს? ცხადია, სინონიმად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ჯუზეპე მეაცას სახელობის სტადიონია და ყველა ასე მოიხსენიებს ამ სტადიონს.
ჩვენ ახლა იტალიაში რო ვიყავით, რო უსმენდით ხოლმე ღამე მე რა ჩატარებულ მატჩს, ესე იწყებდა ხოლმე კომენტატორი, ვიწყებთ რეპორტაჟ ჯუზეპე მეაცას სტადიონიდან, უკაც გეძლევა საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ ხმამაღლა თქვა, რომ ვიღაცის სახელობის ცნობილი კაცის და გამოჩენილი ფეხბურთელის სახელობის და შენ დინამო არენა არენები
და რა ნებაყოფლობით ამბობ ამაზე უარს, ამ დიდ ისტორიაზე, ძალიან სამწუხაროა.
ეს იყო დევი დობორჯგინიძე, კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ სახელ და გვარ ჩემი მეგობარიც არის ფათაშორის ვერის ბაღიდან და დიდხან რო არ ვლაპარაკოთ ამ მომავალ მატჩზე, რომელიც ერთ საათში დაიწყება და რომელიც პირდაპირ რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე, მე მინდა კითხო ჩეფერინის ორი დღის წინანდელ განცხადებებთან დაკავშირებით, დათო შენ როგორ უყურებ ამას და რა შეფასებას აძლევ? Ну გასაგებია რომ 18 წლიდან უკვე ძალას შედის რომ 4-4 გუნდი 4 ქვეყნისა.
ამონებით აი მორიოდ დღის წინ ლისაბონში გამართა კონფერენცია და ჩეფერინი საპროგრამო სიტყვით გამოვიდა. პრაქტიკულად ეს იყო მისი პირველი ესეთი გამოსვლა უეფას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ და ის რასაც შენ ამბობ ახლა ეს 4-4 გუნდი დიდ ლიგებს ასე ვთქვათ ამ გიგანტებს ეს მის არჩევამდე გადაწყდა ალბათ გახსოვს შენ რომ ეს ბოლო უშუალოდ მის არჩევამდე გადაწყდა
ახლა უბრალოდ დააკონკრეტა
18 წელს კი ეს უბრალოდ დააკონკრეტა სწორედ რაც შეეხო თვითონ პროგრამას მანილაპარაკა იმას რომ აშკარად შეინიშნება კონკურენტუნარიანობის დაცემა ევროპულ ფეხბურთში, აშკარად შეინიშნება უფსკრულის სულ უფრო გაფართოება და გაღრმავება მდიდარსა და ღარიბ კლუბებს შორის და ამის წინააღმდეგ უეფამ უნდა იბრძოლოს და მომავალ თვეში ჰელსინკიში არის უეფას კონგრესი და იქ უნდა დაამტკიცონ დელეგატებმა ეს ახალი პროგრამა. მასში ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა გარიგებულ თამაშებს, ესე იგი აემასთან ბრძოლას, კორუფციასთან ბრძოლას და დოპინგთან რა თქმა უნდა და ძალადობასთან. ეს ოთხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კარგად ჟღერს. ნახოთ ჯერ
კარგად ჟღერს და
როგორ განახორციელებენ ეს ნამდვილად არ არის იოლის საქმე, დიდი ძალის ხმევა დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ საქმეში დიდი ფულია ჩარეული, როგორც მოგეხსენება, და ზრაკი ფული ვახსენე ახლა. ამაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ტრანსფერების სისტემაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ გამოდის რომ დიდარ კლუბებს საშუალება აქვს პრაქტიკულად ისეთი ფეხბურთელებიც კი იყიდონ, რომლებიც იმ მომენტში არ სჭირდება თუ და სულ რამდენიმე კლუბის ხელშია ეს ძალაუფლებაო და ფულიო და ელიტარული არ შეიძლება გახდეს ფეხბურთიო, ელიტარული გახდება და მაშინ გულშემატკივრებიც შეგვაქცევენ ზურგსო და ინტერესიც დაიკარგება. ძალიან მოკლედ და ზოგადად რო ვთქვა, ესეთია განზრახვა უეფას პრეზიდენტისა. ნახოთ როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი.
ერთრამეს გეტყვიდა თუ ახლა ჩვენ საუბრობთ გამახსენდა იტალიაში იყო 80-იან წლებში ეგეთ ტენდენცია რომ ყიდულობდნენ არ ჭირდებოდათ და ყიდულობდნენ მაშინ ახლა არ იყო არენდით მიცემა და რაღაცა და სულ ამაზე წუწუნებდა იტალიის პრესა რატო ყიდულობს თუ არ ჭირდება
მითუმეტეს რომ მაშინ 60-ზე მეტი
არ შეიძლებოდა
არ შეიძლებოდა 2-ზე არ შეიძლებოდა მე რესტორანამდე გაზარდეს
ბონიეკი და პლატინი მივიდნენ 82 წელს
იუვენტუსში
იუვენტუსში ხო და მერე დაიწყო და დაიწყო რა ვიცი ხო ღმერთმაგნას ყველაფერი კარგად დამთავრდეს ისე როგორც დღევანდელი მატჩი
და ისევე როგორც ჩვენი დღევანდელი საუბარი დაამშვიდობოთ დათო დიდი მადლობა ერთი კვირით გემშვიდობებით ძუფას რადიოს მენელებო
დავით კლებაძე და დავით კაკაბაძე საუბრობდნენ კვირის სპორტული მოვლენების თაობაზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მე10 სტუდიას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.